Dragi mladi prijatelji, lepo pozdravljeni v kolokviju. Leta 2011 je UNESCO uradno razglasil 30. april za Mednarodni dan džeza, zato da bi poudaril tudi njegovo diplomatsko vlogo združevanja ljudi širom sveta. Džez je res glasba, ki je sredstvo za svobodno izražanje, sinonim za človekovo dostojanstvo, ne glede na poreklo, barvo kože ali karkoli drugega. In zato bomo prav o džezu rekli kakšno tudi v današnji oddaji. Ali je džez mladini še blizu? Kdo bi o džezu in mladini vedel več kot Nada Žgur, ki jo zdajle prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Nada, lepo zdrav.
Dobar večer in lepo zdrav vsem, ki te poslušajo, Marjan.
Nada, džez je glasba, ki je močno prisotna v tvojem življenju od nekdaj, danes, vmes, kar naprej se prepleta. Zakaj, odkot, recimo čisto tako osebno, ta ljubezen do džeza?
Ja, veš kako, jaz sem imela predtem izobrazbo glasbeno, vse od nižje glasbene do akademije, pa končala študij, pa imela eno specializacijo v Ameriki. In jazz mi je vedno bil neka nadgradnja tega, česar sem se dotaknila, a ne? Te klasične glasbe, zabavne glasbe, pop glasbe, rock glasbe. In jazz mi je bil en tak svet, v katerega sem si zelo, zelo želela vstopiti in to nekako tako sistematsko, ker takrat, ko sem jaz bila mlada, tako kot so tvoji poslušalci zdaj, ni bilo nobenih drugih informacij, razen tega, da smo si plošče kupovali in še to so bile tiste ta velike longplayke in to so bili kar veliki stroški, da smo vlagali v to, da smo se kaj naučili. Potem me je pa dečo, ko sem se spoznala z dečotom, pa me je tako podregnil, da sem začela transkribirati kakšne te izvedbe. Recimo Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan in tako naprej, to so velikani džeza še danes. In takrat sem stopila to tudi tako, bi rekla, intelektualno, ne? Znanstveno, da sem mal videla, kaj pravzaprav se to zgodi, da to tako zveni. A ne? In pa sem še v notah videla, kako je to čist drugačen zapis kot nek Mozart, ki sem ga pela na akademiji, ne, glasbo. In tako, da me je to res zelo potegnilo. To je bila ena stvar, druga je bila pa ta harmonska nadgradnja v džezu, kjer sem zelo uživala v teh bogatih harmonijah, v tej neki džezovski harmonski logiki in pa ritem, ne, seveda, ritem je v džezu ali pa tako kot v vsaki dobri muziki zelo pomemben.
Nada, džeza se drži en tak predsodek, da je to težka glasba. Hkrati pa, da recimo tisti, ki poznajo bolj, ne vem, mogoče to vejo free jazza, da ga je težko spremljati, če ga ne poznaš, pa je vendar tako zelo raznolika ta glasbena zvrst, ne?
Tako je. Tako kot v klasični glasbi imamo od palestrine, se pravi renesanse, do klasike v stilih, potem imamo barok, imamo romantiko, imamo impresionizem, ekspresionizem, imamo sodobno glasbo, imamo atonalno glasbo. Džezovski glasbeniki so se ravno tako želeli biti pestri, ne, v svojem izrazu in enim je odgovarjal ta klasični swing, blues princip, eni prisegajo na latinske verzije džeza, nekateri prisegajo na bebop, to je en tak pred modernim džezom, pred atonalnim, ali pa bom rekla free džezom, a ne? Tako da zelo je slikovit, velika izbira je in nekdo, ki reče, da je prekompliciran pa pretežek, verjetno ni naletel na pravega za njegov okus, a ne? Tako bi rekla.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Nada, ne bom rekel, da si ravno pripeljala jazz v Slovenijo, ampak si pa nedvomno poskrbela za začetek in razvoj vokalnega jazza. Poučevala si mnoge mlade talente, ki so se potem razvili v izvrstne vokaliste, in se tudi trudila, da je glasbena akademija sprejela jazz petje kot učni predmet.
Glasbena akademija zaenkrat še ne, ampak konzervatorij.
No, tako.
Ja, to mi je bil vedno izziv, ker ko ti dobiš kot pedagog en material, bom tako se malo slabo sliši, ampak tako se mi pogovarjamo, ne? Ker govorimo izrazito o talentu, o tem materialu, ki ga dobi profesor v obdelavo. Ne? In mi je bilo vedno v izziv, v velik izziv videti, koliko največ se pač da iz tega vokala, kaj ven potegam. In sem jih običajno malo vodila skozi različne stile in pri večini se je pol že, pri večini teh, ki so res potencialno bili izraziti talentirani pevci, izkazalo, da imajo tudi posluh za jazz kot neko nadgradnjo vsega ostalega prepevanja. In zato sem pol videla, da se da nekako pripeljati jazz v šolski sistem, tako da smo takrat na začetku v okviru Društva slovenskih glasbenikov, zabavne glasbe sicer, se povezali z Zavodom za šolstvo in tam smo pol pripravili, tak sem pripravila, vsaj jaz za petje, prvi kurikulum, se pravi učni načrt. In tako se je potem počasi začelo in potem, ko se je razvedlo o tem, kako so to prijetni večeri, ker sem prirejala koncerte z mojimi učenci, moram reči, da mi je bilo to vedno veliko veselje, tudi Nate se še rada spomnim.
Lepo, enako.
Ne bom nikoli pozabila, My Romance si pel, ja. Zelo lep, Rodgers Hartov standard. In vem, da si tudi ti takrat pritegnil svoj krog ljudi, a ne? In to tako gre pol, a ne? Ko ljudje slišijo, ko so priče enemu prijetnemu večeru, ko znamo tudi kaj malo povedati, pa malo pristopiti k stvari, tako da predstavimo skladbo in da kaj povemo. Potem to postane zelo prijetno, ne? In moram reči, da sem res bila blagoslovljena z tolikimi dobrimi vokali, moškimi in ženskimi pevci, ki so res, potem ko so še nadaljevali študiji, nekateri končali in imajo magisterije in skratka so diplomirani jazz pevci, glasbeniki, izvrstni, danes vodilni, ne, pri nas, da sem res še zdaj nekako sem kar raznežena, ker se spomnim, da sem delček te njihove poti smela jih jaz voditi in zgleda, da je bilo to dovolj uspešno, no? Da so potem končali študije na visokih šolah. Nekaj časa sem tudi jaz potem učila v Gracu, ne, 13 let in sem seveda tam srečevala tudi te moje študente oziroma dijake iz Ljubljane in sem jih še tam spremljala. Bila v stiku z tujimi pedagogi, ki so prihajali v Grad na ta konzervatorij oziroma na inštitut za jazz. In tako smo potem nekako skupaj rasli in še danes je prav lepo se ozreti nazaj, ko moji bivši študenti poučujejo dijake na konzervatoriju.
Tako, ja, kar nekaj. Dodajo samo nekaj imen, no, mislim, čisto tako za orientacijo. Torej, učencev, ja. ki so s teboj začeli odkrivati jazz in se potem razvili od recimo mlajših, ja. Ne vem, Nine Strnad pa do starejših.
Starejših, no, Irena Vidic je recimo prva, ki je tudi magistra jazza. Sploh, ne? Prva v Sloveniji za to titulo. No, potem so bili Damjana Golavšek, seveda Alenka Godec, Marta Zorebla, tudi lep jazz talent, pa se je pač pol drugam usmerila. Pol so bili fantje Blaž Vrbič, pol so bili recimo, no, Nina Strnad, seveda Lina Rahne je tudi zdaj aktualna, Ajda Stina Turek, Nina Rotner, ki živi v Nemčiji, potem so, kdo so še, ja, Lea Barta zdaj pred koncu, Neža Drobnič, V glavnem, ja, nekako sem imela več deklet, pa tudi tako je, no, tudi več deklet se prijavi na sprejemni izpit za petje. Med drugim je bil tam pri meni tudi Matic Bunič. Tako, ja, upam, no, da imaš te ljubezni do tega.
Vsekakor, in zdaj zastavljam to vprašanje, je med mladimi jazz popularen oziroma še popularen? Ti imaš prav gotovo pregled nad vsemi temi generacijami. Ne?
Do pred 3-4 leti, kar sem še učila, zdaj sem pač 4 leta že upokojenka, je bilo vedno več in moram reči, ker smo že toliko teh naših bivših dijakov poštudirali oziroma so doštudirali, so izobraženi in zdaj tudi oni imajo te privatne studije, to, da tudi veliko mladih glasbenikov, pevcev se sploh obrača na džezovsko petje in to me res izjemno veseli, ker tudi recimo Nina Strnad je izvrstna pedagoginja, Tanja Srednik je izvrstna, odlično igre, Blaž Vrbič tudi poučuje, potem Lea Barta uči. Slišim, da tudi tele čist mladički, Saška Lešnjek in te, ki so tudi pred kratkim končali, že se razdajajo v tej pedagoški struji in vidim, da jim učencev nikoli ne zmanjka.
No, lepo. In to znanje gre zdaj naprej.
Tako.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Nada, še eno temo bi rad odprl. Na enem od gala koncertov Radio Ognišče si nam poslušalcem in izvajalcem odkrila, koliko velikih jazz glasbenikov je ustvarjalo globoko duhovno glasbo. Jazz Sakral se je imenoval tisti koncert.
Ja, tako je. Ja, veš, dober glasbenik seže vedno višje in višje in ta nadgradnja, ki je gotovo posegla v njihovo duhovnost, jih je potem inspirirala, da so kot glasbeniki se začeli izražati z džezom tudi na sakralnem področju. Ne? Tako da res predstavili smo takrat v Cankarjevem domu Brubeka, Deva Brubeka, cel njegov ciklus krasnih skladb, njegov gospel All My Hope, itak pojmo na vsakem koncertu jazz sakrala. Potem smo imeli Duke Ellingtona, smo izvajali Bobbyja McFerrina, mislim, to so res velikani džeza, takega bom rekla posvetnega, ampak tudi sakralnega in to je za nas duhovno lačne ljudi, kristijane posebej, en poseben dar, ne? Ker v glavnem je glasba kot taka, komercialna, zelo posvetna, ne, včasih mal preveč nizko sežejo te strasti in tako da je za kristijana dar poznati sakralno džezovsko glasbo.
Študentska oddaja Kolokvij.
Nada, ob koncu še eno čisto kratko vprašanje, vem, da je to težko ali pa najtežje, ampak recimo, kateri tak jazz standard je pa tebi na dušo pisan, pa ga rada slišiš?
Ma teh je pa res toliko, da bi zelo težko se odločila za enega, ampak recimo en tak najbolj izvajan, pa tak, da se res lahko vsakič usedeš zraven, pa da podoživiš največjo globino, je recimo Misti, ne, od Erola Garnerja. Balada, ne, ko pevci smo itak mahnjeni na balade, a ne. Ja, recimo, no. Recimo,
no, lepo. Nada, najlepše hvala za tale kratek pogovor, pa veliko, veliko še glasbenega ustvarjanja. Vem, da tudi pri svojih avtorskih skladbah in priredbah malce zašpičiš po džezovsko, ne?
Ja, včasih pa res, no. Pa lepo zdrav tudi tvojim mladim poslušalcem, ki si mogoče želijo mal preveriti, kaj to pravzaprav je, kar pogumno do kakšnega od teh mojih bivših študentov, pa preverite, a je mogoče duša tudi na strani džeza, ne? Kolokvij.